And then we sailed for Gallipoli to try to capture the Dardanelles. We weren't scared, we were just tense. Full kits, first Anzac Day, dawn on the 25th of April 1915.
Un iztapēs prīlipu kuitonu. Zvarkīm un istorīk tūši trīs austraļāne, lai tas zināndas arī Gallipolīn ņemienam čina pēsam vietan. Nekad dit, austraļānat, parenda roin, lai kuitonu tādžīt, uštārot, čikān šur bjūr, de važdoņi tu šurbēna austraļīs, elesot, no zonā te konfliktīt, nadžīt botan. Ditān zākot, kuitonu te runat, ve kontribūtnē tūrēt dreit liris. Par te biseduar, par ditanām zākot, te kuitonu te runat, uštārat australijan džet ļūtavē, tā pārt dīt patrūrē, dā džet ļūtavē tīrā, ko australijan mori pies, mē mūkļūšte dā indiruari Erik Logā. Erik, pašandētie, dā mīs tā ko mīlē njēr?
Pašandētie, sanī, edā gazojum, či tā ko mīlē pārsūrīm, vās nīkojot džet. Mīr po, sāj tā ko nānzāku, fjārļi pāta dreit, sē, par kuj tīmī jānzāku, nūk domē mēs tān festīm, sē nūkos festīm, faktiski tās nī traģēdija mazështore, se I takon popullit australian, duke patu parasysh se me mija e mija australian kanë humbur jetën, poshtu njerëz nga Zelanda e re, si dhe britanik, francez dhe njerëz të kombeve tjera. Kjo është vetëm në hanën e aleatëve të Britanis. Nga anë tjetër, se takon ushtris otomane, se ka qenë ushtri otomane, jo turke, si që thomi, si, masi Turqia e soqme nuk ka egzistuar, ne ka qenë ende imperia otomane. Duhet përkujton poshtu se ata kanë hum gati 170.000 ushtar këta kanë qenë djemë të ri që kanë luftu duke mbrojtur vendin e tyre mirë po duhet të përmend poshtu se kjo dita e Anzakut është poshtu një dit ku ne duhet të mblidhemi bashk se ka qenë një dit tragjike për të gjithë pjesë marsit në atë luft duke patu parasysh se në kone ushtrisë otomane poshtu kemi patur, me gjithë se kjo ndoshta është një pjesë e vogël e historisë, edhe ende e pa diskutuar në mes nesh, po ka patur poshtu edhe shqiptarë që kanë marrë pjesë në atë kohë luftës. Mbasi, si pjesë tarë, si antarë, si qytetarë të imperisë otomane, shumë shqiptarë, poshtu kanë luftu atje dhe nuk e di sa në gjusit tonë, e mbajnë mend këngën, se unë e mbajnë mend si fëmi, këngën e Çanakales, e sa ka kushtuar me jeta.
Në atë ko, në kone perandëris otomane është një oftur edhe si beteja Çanakalasa, për ndryshtë ne atë njojmë edhe si beteja e Gallipolit. Sikur se përmenë edhe ti, në atë ko, endë është një faktë që në endë nuk është bëri ditur apo i njohur për shumë, në kuadrët të ushtrisë otomane atë ko ka pasur edhe shqiptar.
Pra, desha të dhe me këte, se kjo është një pjesë pashtu e historisë tonë, ku kemi qenë edhe një pjesë marës. Me gjithë se, saj takon, diskursave komptare, ose temi nacionale, gjithë historia otomane është, ata thunë, histori turke. Me gjithë se, historia otomane ka qenë historia të gjithë popëve që kanë qenë pjesë marës në imperin otomane, duke përfshjellë shqiptarët. Se kemi pa vezira që kanë qenë shqiptarë, që kanë qenë udhëheqës të imperisë otomane, e tjerë. Kështu që, kur vjen puna të lufta, edhe sidomos lufta e Gallipolit, ose Çanakale, si që të quen Turqit, duhet me poshtu me përmendë se dhe ne kemi marrë pjesë. Mirë po, ajo luft nuk duhet të përdoret, ose që shpërdoret, si një arsye për me qenë në konflikt njëni me tjetrin edhe ne. Për kundrasi, duke patu parasysh çfarë soi tragjedie e madhe ka qenë ajo për gjithë anët, duke përfshi ushtrinë otomane, poshtu ushtrinë aleatët e britanik edhe australian, sidomos që kanë humbë jetë me mija, ne duhet mblidhemi bashkë se kjo është një tragjedie e përbashkët e të gjithëve nesh, edhe unë do të kisha të shpresoja se do të ishte një moment ku ne do të afirmojmë përsëri dedikimin tonë ndaj paqes, jo ndaj luftës. Edhe këta ngjarje që kanë ngjarë, gjëra historike që janë para kohës tonë, para se kemi lindur ne, nuk duhen të shpërdoren si një arsye për me vazhdu konflikte, por përkundrazi, duhet të njohim se humbja e jetës është një tragjedi për secilin. Edhe sikur një njeri të kishte humbur jetën, ishte një tragjedi e madhe për gjithë humanitetin, jo të flasim me mija e mija njerëz. Në këtu në Australi është e pamundshme me shku në sikur të shkosh në qytetin më të vogël. Atje ke listën e njerëzve djemëve të rejë që kanë humbjet në Gallipoli, ose që anë e kale si thonë Turcë. Duhet të kemi mendë. vjen keq që në viset tona ne nuk kemi monumente tilla ku ne po ashtu i njohim edhe kontributin edhe tragjedinë e popullit ton gjatë asaj periudhe që kanë humbur jetë, si dhe kombe tjera, vetë kuptohet, që kanë marrë për shembull nga Kaukazi, ka pas nga viset ndryshme, Egjipti, vendet arabe të tjera që kanë humbur jetë atje. Kështu që mos i lëm këto gjëra pa harru se nuk duhet një histori që është e panjohur, neve po ashtu fatkeqësisht, siç diçka thon një akademik britanik, do ta përjetojmë përsëri, nëse nuk e njohim edhe mësojmë historinë tonë tragjike. Pra, do të kisha thënë, Anzaku është një ditë madhështore për Australinë, ku përkujtohen gjithë ata që kanë humbur jetë në një luftë që kanë gjanë një periudhë kohës ku shumë njerëz kanë marrë pjesë dhe kanë humbur jetën. Edhe ne duhet bashkohemi me gjithë bashkëqytetarët tonë australian, si dhe me gjithë bashkënjerëzorët tonë, të themi në Turqi dhe në kombe tjera, se që kanë humbur jetë atje. Duhet vetëm të përmend një gjë, se takon aleatë britanik. Nuk kanë qenë vetëm aleatë vetëm britanike që kanë luftuar, por ka pas popull tjerë, ka pas francez, zelandez të ri, ka pas indian, ka pas kombe tjera nga kolonitë britanike, edhe bile ishull i vogël Mauritius ka marrë pjesë në atë luftë, dhe ata kanë humbur jetën. Kështu që është një, ka qenë një betejë, një luftë ndërkombëtare, ku të gjithë, një pjesë e madhe e njerëzisë botënore, ka po ashtu ka marrë pjesë, edhe ne duhet i përmendim edhe ata, ti përkujtojmë edhe siç thash, të ridedikohemi që mos ketë luftë as kërkundë, se kjo është tragjedi e pamundshme për njerëz.
Është një tragjedi me të vërtetë e madhe. Kjo ka ndodhur para 100 vjet, gjithsesi me 25 prill, në atë kohë gjithë Ballkani ka qenë i trazuar. Kemi pas luftën e parë ballkanike, luftën e dytë ballkanike, 12 në Shqipëri është pa pavarësinë ndaj trojet.
Ka qenë për ne një periudhë lufte të vazhdueshme. Jo vetëm që ka nisë në vitin 1912, lufta e parë ballkanike, 1913, edhe atyre 1914, 15, 16, 17, 18, dhe me thënë ka qenë një luftë e vazhdueshme, ku ka kushtu me mija jeta njerëzish. Mu më vjen pak e çuditshme, me po të kisha thënë historianëve shqiptarë, me fillu, me poshtu, me mësu, edhe me studiu atë periudhë, se neve deri sot nuk kemi asë një fasoj, si tëmë që e thënë englezër, rekord, ose me tregu se kush e dhe cilët kanë luftu, qëfarë që sa njerëz kanë humbur jetë që kanë qenë shqiptarë nga viset tona. Ne s'kemi asnjë fasoj dokumentesh të tilla. Duhet me i kërku këta gjana edhe me i shpall, jo për me bë diçka tjetër, vetëm me njoh çfarë soi tragjedi është. Për shembull, neve duhet, siç e përmendni për shembull tragjedinë e luftës së Kosovës ku kanë humbur jetë shumë njerëz. Ne me pashtu duhet i përmendni edhe këta pjesë tjera të historisë tonë, jo për me si do me u hakmar, them, jo përkundrazi, për me ndalu këta lufta se mos ngjan gjëra të tilla asnjëherë, se kanë qenë aq të tmerrshme, aq tragjedi të mëdha që mos ngjajnë asnjëherë. Edhe të jemi kundra luftës, full stop që thonë anglisht.
Sikur të thonë, teta është viktima e parë e luftës. Kthehemi te Anzaku, përmendëm luftën e parë botërore, betejën e Gallipolit, shqiptarët gjatë luftës së dytë botërore, shqiptarët australianët, sot kanë jetu këtu në atë kohë, para fillimit të luftës së dytë botërore, kanë dhënë edhe kontributin e tyre, kanë marrë pjesë në luftrat e ndryshme rreth botës, në Papua New Guinea, kemi pas në Japoni, po ashtu kanë qenë në mbrojtjen e Darwinit në kohën kur Australia në vitin 1941 është sulmuar nga forcat japoneze.
Këta janë poshtu, këtë drejtë sani, këta janë gjithë pjesë e historisë tonë, mirë po janë pjesë e historisë australianë që na bashkon. Edhe Turqit, për shembull, edhe ata bashkohen me australianët, duke përmendur se është një tragjedi. Por shqiptarët kanë qenë nga herë pjesëmarrës në shtetin në Australi, që nga fillimi kanë marrë pjesë dhe kanë në korat e mira, po ashtu në tragjedit, në luftrat e gjanët kanë dhënë kontributin e tyre. Siç kanë dhënë po ashtu kontribut në luftën otomane, ku kanë qenë qytetarë në shtetës të Imperisë Otomane. Desha të them, këto janë, ne jemi të bashku bashkë, si Australia, po ashtu viset tona, ne kemi pjesëmarrë, po ashtu bashkohemi edhe me Turqit, me tragjedinë e madhe që kanë përjetuar edhe ata. Bashkohemi me gjithë ata. Pra, vllaznia, miqësia, njerëzimi janë, duhet të them, është logjikisht është i vetmi përfundim që mund të marrim nga këta tragjedi. Prandaj ne bashkohemi bashkë me shtetasit tonë australian, nga prerade të ndryshme, duke e përkujtuar tragjeditë madhe edhe me urritje diku në qytetërimin e këtij vendi, në civilizimin dhe lirinë që ne i kemi në këtë shtet. Prandaj duhet dedikuar se sakrificat që mban kohrat e kaluara janë ban nga njerëz që kanë besu dhe kanë dashur që këta liri ne sot ti përjetojmë, ti kemi edhe ti gëzojmë.
They came from the bush and the stations. They came from the cities and towns. The battlers, the whingers, the jokers, the gamblers.
Para se të fundojmë këtë intervistë me ju, përmendet edhe stërgjyshin, gjyshin tuaj, cili në atë kohë ka jetu në të thinë në Strugës, ka qenë koha e perëndërisë otomane, gjyshi rekrutohet nga ushtria dhe dërgohet në luftë. Është një tregim e të vërtet cili ka një peshë, është mjaft interesant. Do të tregoni një shkurt ashtu për afërsisht se çka ka ndodhur me gjyshin tuaj.
Siguri. Gjyshi ka qenë Bajram, Bajram Loga. Edhe gjyshi ka pas baba im Skalin, ka qenë ka pas ka tre motra dhe vet, i vet me djalë. Mirpo turqit e kanë marrë gjatë kohës luftës ballkanike e kanë marrë me forcë në ushtrinë otomane. Si dhe vlajnë e ti, i strefin. Edhe të dy djemë, nuk kanë qëtë vetë me shqiptar që kanë marrë të ujë, ka pas edhe shumë tjerë. Edhe kanë baru në ushtrinë otomane, në atë kohë. Edhe ata kanë qenë ushtri, po nuk kanë dash me luftu se kanë lanë familje, kanë lanë fëmi. Babim kanë linë 6 muim, bas ja kanë marrë babën. Ajo është në rritje tim. Tëni. Kështu, duhet të them, kjo është vetëm një shembull i vogël, mbi atë që thash përpara se ne duhet me mësu diçka nga historia jonë. Këta janë gjëra që njerëzit i dinë, dhe askush nuk është përkushtues si historian, se ne jemi marrë me gjëra tjera ideologjike për gati 50 vjet, më tepër vjet. Po duhet me dediku. Atë kanë marrë turqit, edhe kanë vënë ushtri. Nga viti 1912, edhe ai ka marrë pjesë në luftat e Turqisë, duke përfshirë Gallipolin, në fund ka përfunduar në Irak. Se atje kanë luftuar atë kohë. Çka ngja me atë, ai nuk ka dashur me luftu. Me të përturqit do patën thënë se familjet e tyre janë të gjithë të vrarë, i kanë zhduk krishterët, serbët, grekët, kujt i unë. Gjyshi nuk ka mund me duru atë tragjedit madhe të familjes. Edhe ka vendosë mos me atë. Mi po, basi ata patën dezertu të dy vlesnin, të dishi, një, i strefi dishtë të krejet në shpej. Vetëm sa me i vorros me dignitet antarët e familjes, me gjithse ka mendu se që ka patën fantus, se janë gjithë i kanë vra. Eta kanë desetu, i kanë kaptus, edhe i kanë dënu me i pushkatu. Tani, edhe do të themë se si ne edhim këtë histori. Edhe me i pushkatu, i kanë vu në një tren, i gjaz, kojdi unë, me i qute, qyteti i parë për me i pushkatu, si që ka kërku ligje e tërshëm. Edhe i kanë kap, edhe i kanë lidhë të dy me zingjirë në kamë. Mirë po, kanë dërgu një ushtar turk me ata dy vlesnit, gjyshin teme dhe vlajnë e ti. Edhe këta që kanë bo, kanë po shqip, i kanë thonë, ne jemi të vdikt, edhe ashtu dhe ashtu. Po e sëlluim këtë ushtarin edhe hidhemi në përdiktare të trenit. E kanë sëllumu ushtarin, janë hedh. Basi kanë gjëndë lidh, fatkesisht, kamët e i strefit, kanë ranë nën trenja ka pre kamët. Mirë po, në njëjtë në kohë trenja ka pre zinqirin. Edhe ata kanë grit, i strefit asë i kanë ranë mend. Se kanë humë kanë, aqë kanë qënë frike madhe, edhe kanë baru diku, kanë kërku një strein, i kanë gjithë një disa arak. Ata i kanë mëshe, edhe kanë mjeku i strefin, me gjithë gjyshin kanë ditë bashkë një 6 muaj, njërisa u shënësh, i kanë bë kam druni.
Më thënë i strefi ka humë të dy kamët, ka qenë i palëvisë shumë.
Në pile kam edhe fotografin me kam druni që kanë bë arapet. Se masaj që bani, ata dy vlesë masaj është dash me vendosë. Ata këtemi, gjyshi, ka thënë, unë nuk mundë me shko prapë, se nuk mundështë me e paramendu, tragedinja kam vra gruen, fmit, gjithë masakru. Ka thënë, jo, unë nuk shkoj ma në shpi, unë do t'hik. Edhe e ka hik në lindje. Nësa i strefik, pa thënë, jo, unë do këthejmë prapë, vetëm për me i voros të atonit. Edhe a i shkreti ka hec, që nga ku është Iraku i soqëm, atje kanë qënë, dherin në visë tona, rreth i Strugës, në kamë. Ka hec natën, e ka kalu gjithë Turqin, në kam, me kam droni, 6 muaj, 8 muaj, kodi unë një vjetë, ka hec, edhe kam rinshpi, edhe ka gjithë gjallë. Mirë po gjyshi nuk u këthuj asë një prapë, edhe ne nuk dim se që kanë gjatë ti. Po kjo është vetëm një stilëm, një shembul, i shqiptarve që kanë marë pjesë në luftrat e ushtrisë otomane, në periudën moderne, të vitit 20, të shekull 20, edhe që kanë përjetu gjanat të këtila. A që tefin, si që që një mistrefin, vlajnë e gjyshit, a ne u rritme ne, na të regonët e për luftat. se ku kanë luftu, se si kanë marrë pjesë në luftën, po ashtu, në Gallipoli, në Irak, mi se kanë luftu me Arabën, kone Lorenzi dhe tjerë, gjitha këtë pjesë, ka uthtu, dherin Siri, e Knea Ne, se shumë qiptarë, po ashtu kanë përfundu në kushtet njajta, si antarë që janë marrë me fuqi, me forcë nga ushtria turë, otomane, në atë kohë.
Sigurisht në atë moshë kur kene qenë mjaftë të ri, si i dëgjonit ato tregimet se të vllai gjyshit i juaj tregonte?
Me entuziazëm tepër të madh, mbaj mend tani se në atë kohë ne nuk kishim televizione. Në atë edhe imagjinimi njerëzor është shumë më i fuqishëm se sa televizioni. Ne me rrishim afër zjarrit, i dëgjoshim çdo fjalë, tingëllonte, kishte një rezonancë të thellë, se kjo tha ishin gjëra personale. Se tu ishte njeri që ka përjetu këta gjana. Nuk ishte në një njeri që ka shku në një libër ose ka teorizu, ose ka kriju në një program si të më tjetë. Këtë janë përjetimet e tia, përvoja e ti direkt, pa, si të më, pa shtojza, pa prala, pa imagjinime tjera. Kështu kanë gja, në filan vend kanë gja, këtu kanë gja kjo gja, këtë kemi ba, kjo, këtë na kanë ba, e tjere tjere. Këta ishin gjana që t'inglonin thell edhe që të sëve sot dhe sot. Në moshën ti me unë imbaj menë si kur t'ishtë kishtë të thanë dje. Bile kam edhe figurën e i strefit përën syve, si që tregon dhe prallat, edhe bile me lot plot, që ante, kur tregon të se shfarë su tragedie, sa njës të vra, gjak, kudo, si të temë, sakrifica jashtë zakonshme, pa ushqim, pa veshje, në akula, bora, shi, që kanë qënë, në balta, këta janë gjënat të pa imaginushme, ne mund të imaginoshim se kishim katunde, ne dishim që ishte balta, që ishte bora, që ishte akulli, që ishte shiu. Këta ishin gjënat të gjalla. Sot ne rrimi shofin televizi akulli, për nuk i kime përjetu këta gjënat. Një gjë e përjetume, që ka përjetu njëri është shumë ma e fuqishme, se imazhi që shofin televizion ose në kompjuter. Këta i dëgjoshim afërzjarit. Neve kemi humb, edhe do ta lidhte me temën më pak më përpara. E kemi humb kapacitetin me ndëgju dhe me adhan diçkas përvojës të një njeriu rezonancën e plot. Se ne sot mireme me kompjutera, mendojmë se kjo është ma e fuqishme. Këta nuk janë gjanat fuqishme. Janë të fuqishme, është të vërtet. Po jo si që ishin të regimet e përvojës të një njeriu direkt, si që kanë qenë përkalume. Traditat tona që kanë kalu për generate, për brezin brez, janë kalu në përmjet fjales të gojës, jo televizionit ose internetit. Kësa gjana ne këtë kapacitet jemi, e kemi e humbo, ose jemi duke e humbur krejtësisht. Fatë krejtësisht, e jemi duke e humbur dhe kapacitetin e foljes, ku ne mund të flasim njëri me tjetrin. Sot ke njerës të që njëri ka kompjuter një dhomë të shpejisa e tjetrin në dhomë tjetër, komunikojnë me internet. O njëri në rrën nga karigja, foli njëri u të sy më sy. Kjo shumë ma e fuqishme, shumë ma e mirë në zhvillim të marrëdhënie, dhe për ty vetë është një gjë e mirë. Sot ne nuk dim si të flasim njëri me tjetrin.
They came from the bush and the stations. They came from the cities and towns. The battlers, the whingers, the jokers. The gamblers, the losers, the clowns. Some of them born near the desert. Some of